Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje mes kalbėsime apie artėjančius šilinių švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus. Ir šiandien su mumis yra studijoje net du vyskupai, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Ir Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas, gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Tai labai džiaugiamės, kad sutikote ateiti ir papasakoti dar kartą apie šitą mums labai brangią vietą, galėtume sakyti tokią Lietuvos širdį. Ir kodėl ypatingas tas mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir apskritai ta vieta, ta bazilika, palyginti su kitomis Lietuvos marijinėmis šventovėmis.
Na, pirmiausia, brangiai reikia priminti, kad tai vienas ankstyviausių Marijos apsireiškimų Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kitos konfesijos žmogui. Į atlaidų žmonės plūdo tiesiog net dar prieš atlaidus, prieš tą gražią tradiciją ir tiek daug malonių patirta buvo, kad žodis sklido per lūpas ir žmonės tikrai labai gražią tradiciją išvystė šioje vietoje. Na, kaip žinia, paskui ta pamaldumo praktika nutrūko ir keletą dešimtmečių atrodė, kad jau viskas nunyko, katalikai net prarado nuosavybę toje vietoje. Na ir štai 1608, taigi daugiau prieš 400 metų, įvyksta mergelės Marijos apsireiškimas. Viešpats dovanoja mums padrasinimą per Mariją, kuri mums lietuviams prakalba ypatingu būdu, primindama, kaip svarbus yra Dievo garbinimas, kaip svarbu tęsti tai, kas mums teikia gyvenimą, gyvybę, kas teikia suraminimą širdžiai ir pagaliau paruošia išbandymams. Mes žinome, kad Lietuva tikrai turėjo daug labai įtemptų istorijoje momentų ir Šiluva tapo viena iš tų svarbiausių vietų, kur žmonės gavo paguodą, širdžiai įkvėpimą, suraminimą.
Turbūt ta Šiluvos apsireiškimo vieta kartu buvo ir toks kovos už laisvę simbolis, pasipriešinimo tai sovietiniai diktatūrai simbolis.
Tai ne tik tai sovietinė diktatūra truko 50 metų Lietuvoje, bet mergelė Marija gerbiama Šiluvoje buvo kaip ženklas, kad Dievo motina rūpinasi visų kraštų ir sunkiausiais momentais žmonės skuba prašydami pagalbos, prašydami jos globos ir užtarimo ir jį padeda atrasti maloningą, gailestingą, gerą į Dievą. Dėl to į Šiluvą važiuoti ne tik tai sovietmečių žmonės, ne tik tai eidavo pėsti, bet ir taip pat dar toli iki to sovietmečio iš įvairių kraštų žmonės eidavo į šitą šventovę ir gerbdavo ne tik tai paveikslą mergelės Marijos, kuris laikomas stebuklingu, garsėjančiu malonėmis, bet taip pat būtinai aplankydavo mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Aš prisimenu iš savo vaikystės, kai tekdavo vykti su seneliais į Šiluva, tai būdavo tokie trys objektai, kuriuos reikia aplankyti. Tai pirmiausiai aplankydavom baziliką prie stebuklingo paveikslo pasimelsdavom, tada eidavom į ligonių sveikatos koplyčią, ten būdavo saugoma ta skrynia, kuri buvo užkasta bažnyčios vieto ir ten buvo atrasti rūbai liturginiai ir tikrai aplankydavom tą skrynę kaip stebuklo tokį liudijimą, kad čia buvo skrynė užkasta daugybę metų ir žmonės atrado ir patyrė tokių malonių išgyjimų ir būtinai prisimindavom tos įvykius, kad čia vat, su ta skrynė, su to skrynios atradimu yra daugybė stebuklų susiję, daugybė tokių malonių Dievo gerumo ženklų. Ir tada eidavom į mergelės Marijos apsireiškimo vietą į apsireiškimo koplyčią. Tas įspūdingas akmuo ten esantis, jis nubylojo, kad čia dideli dalykai vykia yra ir tokia tradicija ir dabar yra apeiti keliais apie mergelės Marijos apsireiškimo vietą, žodžiu, tokiu būdu ir truputį atgailą išgyvenant ir tokį pamaldumą išreiškiant pagarbą mergeliai Marijai. Ir, žodžiu, būtinai dalyvaudavome mišiose ir tada, vat, na, tas buvimas Šiluvoje, tokį mergelį Mergelės Marijos artumą ir paguodą padėdavo išgyventi. Tai čia ne tik tai pasipriešinimo sovietmečiui simbolis, bet apskritai artėjimas prie Dievo su motiniška Marijos globa. Ir tikrai nuostabu, kad Šiluva, galima sakyti, yra Lietuvos vidury ir patogu atvažiuoti ne tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir iš visų Lietuvos vietovių. Ir tikrai didieji švenčiausios Mergelės Marijos atlaidai, Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje yra garsus tuo, kad ten susitinka kunigai iš visos Lietuvos ir žmonės atvažiuoja iš įvairiausių Lietuvos vietų. Tai tikrai yra galimybė patirti natikėjimo bendrystę ir dėkoti Dievui už jo globą, pagalbą ir prašyti Marijos tokios globos ir aišku Šiluvoje mergelė Marija gerbiama kaip ligonių sveikata. Va net ir popiežius, šventasis popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Šiluvoje, kreipėsi mergelę Mariją kaip į ligonių sveikatą. Tai keliose vietose galima šitą užrašą Šiluvoje perskaityti ir bazilikoje, koplytėlė speciali ligonių sveikatos yra ir taip pat ant koplyčios, apsireiškimo koplyčios tas užrašas yra, kad į Mariją kreipiamės kaip į ligonių sveikatą. Tai visiems reikia sveikatos, dvasios ir kūno sveikatos ir dėl to verta atvažiuoti į šitus atlaidus, kad savo artimiesiems, mūsų bičiuliams, visiems žmonėms melstume įvairios sveikatos, be kurios gyvenimas netoks gražus ir šviesos.
Taip, kad parsivežtume sveikatos, taip. O gal galėtume dar priminti tą istoriją, paminėjot ir skrynę, ir ligonius. Kaip tą skrynę atrado, man visą laiką būna labai įdomu pasiklausyti, kaip vaikas vat, pasakos klausosi, man irgi labai patinka šitą istoriją.
Na tai, kaip ir arkivyskupas Kęstutis minėjo, kadaise ten buvo katalikų šventovė, tačiau ilgainiui dėl įvairiausių priežasčių tas pamaldumas išblėso ir ten katalikų šventovė nunyko ir ten tose vietose nebuvo Marijos pagarbos tokiai Marijai, kaip įprasta katalikų bažnyčios tikėjime ir žmonės tikriausiai visus tuos šventus dalykus, kurie ten buvo, kažkaip išslapstė ir na, skrynė buvo tokia, į ją sudėjo, kaip pasakojama, liturginius rūbus, dar šitą iš šventų bažnytinių dalykų ir užkasė bažnyčios vietoje, kad nebūtų išniekinti tie dalykai, kad nepražūtų, nes su šventais dalykais pagarbiai reikia elgtis. Tai bažnyčios vietoje buvo užkasta tai ir ilgainiui pamiršo žmonės apie visus tuos įvykius, kadangi nebuvo įprasta registruoti, rašyti, bet iš lūpų į lūpas ėjo visokios istorijos. Na ir mergelė Marija pasirodė tose vietose piemenėliams, kurie ganė bandas ir pasirodė taip pat ir žodžiu kalvinistų dvasininkui. Ir tas yra toks neįprastas dalykas, kad kalvinistų dvasininkas turėjo tą regėjimą. Ir žodžiu, visi tada klausė, kas čia yra, kad kažkokia ypatinga moteris pasirodė čia Šiluvoje ir sakė, šitose vietose ariama ir sėjama, o kadaise buvo garbinamas mano sūnus. Tai tiesiog toks apgailestavimas, liūdesys, kad nėra pagarbos Dievo sūnui. Marija išreiškia tokį liūdesį, kad žmonės nutolsta nuo tikėjimo.
Nuorodai švenčiausią sakramentą, ne, kurio tuometinėse tuose kitokiose krikščionių bažnyčiose nebebuvo.
Taip, ir nuorodai švenčiausiai sakramentą, bet kartu ir į Dievo žodį, į patį viešpatį, nuo kurio žmonės nutolsta, o mergelės Marijos rūpestis mus visus artinti prie Jėzaus. Na ir tada atsirado senelis, kuris pasakė, nu va, tą istoriją tiesiog priminė, kad čia buvo katalikų bažnyčia kadaise ir jisai parodysias tą vietą, kur buvo toji bažnyčia ir tiesiog nuėjo į tą vietą, kur ta skrynė užkasta maždaug, sako čia, ir pradėjo kasti ir atrado tą skrynę, o senelis praregėjo, kaip pasakojama. Tai dabar sunku patikrinti tuos įvykius, tačiau žinom, kad tikrai daug stebuklų žmonės yra patyrę Šiluvoje, didesnių, mažesnių stebuklų, kurie suregistruoti, ir žinoma, kad net 1646 metais, tai yra po apsireiškimo praėjus beveik 40 metų, Vatikanui buvo pranešta šventam sostui, popiežiui ir taip pat popiežiaus bendradarbiams buvo pranešta apie tas malonės Dievo dovanas, kurias žmonės patyrė Šiluvoje melsdamiesi. Tai ne šiaip sau čia sugalvojo kažkas istoriją, bet nuolat registruojama vienokių ar kitokių istorijų, kurios byloja apie gautas malonės. Ir šiais laikais žmonės atvažiuoja ir na, meldžia sveikatos, meldžia ramybės, meldžia taikos, atvažiuoja po kiek laiko padėkoti ir palieka įvairius tikėjimo padėko ženklus, kurie vadinami votais. Tai gal nėra daug tokių garsių ir žinomų tų istorijų, tačiau girdėti, kad žmonių pamaldumas sustiprėja, o ypatingai per atlaidus, tai Lietuvos tikėjimo sostinė Šiluva, nes ten daugybė išpažinčių, niekur Lietuvoje mes nesutinkam per atlaidus, per visą vasarą tiek daug išpažinčių, kad žmonės, taip sakant, susitaikytų su Dievu, priimtų Dievo gailestingumą, Dievo pagalbą. Ir tikrai atlaidai tuo ir yra dėkingi, kad tai yra proga susitaikyti su Dievu, atsiprašyti už savo klaidas ir pamilti labiau viešpatį. Tai tam atlaidai rengiami. O štai Šiluvoje mergelė Marija mus tokiu būdu artina prie Dievo. Gal ne tiek tie stebuklai mums svarbus, kiek tos malonės, kurias galėtume kažkaip papasakyti, bet daugiau tas susitaikymas su Dievu, tikėjimo atnaujinimas, nes tai padės mums ir sunkumų valandą, ir net mirties valandą stoti prieš viešpatį su didesniu tikėjimu, su didesnė meilė.
Taip, dar tik taip priminsiu, yra toks filmas Daliaus Ramanausko sukurtas Kelias į Šiluvą, jį galima ir internete atrasti jau daug metų, ir ten kaip tik yra liūdimas tos moters, tokia yra, atrodo, Kazimiera Kaminskinė, kuri irgi praregėjo Šiluvai, va buvo jis irgi kažkokia labai akių liga sunkia, ir jinai liudija, kad tiesiog ją nuvedė ten, ir jinai sako, tik mišių varpelį susignavojo, ir sako, aš jau viską matau. Ir vaikis senatvės matė turbūt ypatingai tiems, kurie, va tas praregėjimo ženklas turbūt yra, turi ir tam tikrą dvasinę prasme, ar ne, kad ten mergelė Marija padeda praregėti, pamatyti savo sūnų, kuris yra tiesa. Ir va, paminėjot apie išpažintis, apie kodėl reikėtų ten nuvykti ir o kaip reikėtų pasiruošti atlaidams?
Na, pirmiausia, nusiteikti atvykti. Pasiruošimas iš tikrųjų prasideda nuo žmogaus troškimo susitikti viešpatį ir nusiteikti piligrimystei. Intencija, mes sakome, labai svarbi kiekvienoje maldoje, žmogaus bendrai gyvenime. Taigi, intencija atvykti, susitaikyti viešpačiui, padėkoti, nes ir tai dažnai būna, kad užmirštame. Taigi turėti tam tikrą, na, sakyčiau, nuolankumą šiai tradicijai mūsų protėvių ir tam tikrą prasme padovanoti sau ir savo šeimai dovaną. Na, pasirengimas, aišku, vyksta keliais etapais. Pirmiausia, tai pasirengimas išpažinčiai yra gyvenimo peržvalga. Mums dažnai gyvenimas iškrečia visokių pokštų, esame trapus, suklystame, nuodėmių našta didėja, žmogui nuotaika dingsta, pagaliau ateina beviltiškumo jausmas, kad čia nieko nebus, kad aš nepajėgus čia visų tų dalykų laikytis, tegul kiti būna geresni, kiti myli, kodėl aš turėčiau, nuovargis ateina. Kitai žodžiais tariant, žmogus pasijaučia tarsi bejėgis su savo jėgomis siekti to, na tikrai, didelio meilės įstatymu, kur net viešpats sako, būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai ką tu viešpatie mūsų prašai, mes nesusitvarkom su savo kasdienybė, ką čia kalbėt apie tobulumą. Ir vis dėl to peržvelgus gyvenimą, pasižiūrėjus, kur yra tie silpniausi taškai, kur yra mano suklupimo momentai, nusiteikiu, pasiruošiu ir atliekdamas išpažinti, gaunu sakramentinę malonę. Taigi vienas iš tokių labai svarbių atlaidų gavimo sąlygų yra išpažinties sakramento šventimas. Dažnai žmonės atvykę į Šiluvą tai atlieka ir tai yra didelė dovana ir jiem patiems.
Praktiškai, jeigu neprieina žmogus iš pažinties, kaip ir negali gauti atlaidų. Nu, nebent jeigu yra neseniai buvęs ir...
Taip, yra sąlygos, kur neseniai buvęs arba tuoj pat po kurio laiko gali atlikti iš pažinti. Kitai žodžiai tariant, nėra, kad būtent tą dieną reikalavimas atlikti. Čia, kaip minėjau, yra nusiteikimas intencija, kur yra platesnė negu tik tai, reiškia, tos dienos šventė.
Taip, per atlaidus iš pažinčių bus klausoma nuo 8 iki 7 valandų ir bazilikoje, ir taip pat koplyčioje. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje yra bent kelios klausyklos ir taip pat aikštėje, aikštės gale yra palapinės, turiu tau laiko ir žodžiu ten galima bus atlikti išpažinti, tai kviečiame tikrai pasinaudoti tą galimybę ir atvykti piligrimu šiek tiek anksčiau ir pasidairyti, kur yra galbūt mažesnė eilutė ir atlikti išpažinti, nesvarbu pas kokį kunigą, svarbu jūsų dvasinis nusiteikimas.
Taip. Antroji atlaidų gavimo sąlyga, aišku, dalyvavimas šventinėje Eucharistijoje, šventose mišiose ir priėmimas komunijos, taigi žmogus priema patį Dievą į savo širdį, o tai reiškia, jisai susivienyje su savo kūrėju ir gauna tos jėgos, kurios pats į savęs negalėtų turėti. Tai labai svarbi sąlyga. Šventų mišių dalyvavimas, aktyvus, nėra automatizmas ar magija. Čia turiu klausytis ir Dievo žodžio, kuris skaitomas, ir jo interpretacijos, kurį girdime homilijoje pamoksle, taip pat sekimas šventų mišių eigos, tos maldos įsijautimas į tuos žodžius, kurie skamba, nes jie tampa pagaliau mano paties malda, drauge kunigui tariant žodžius. Na ir trečioji sąlyga – pasimelsti popiežiaus intenciją. Kodėlgi čia popiežiaus intencija meldžiamės? Popiežius yra tas, kuris suteikia atlaidus, tai reiškia duoda leidimą tai vietai, tam laikui švęsti šią ypatingą progą. Atlaidai yra Dievo beribis gailestingumas, dovanojama žmogui, jeigu išpažintis panaikina kaltę, tai atlaidai vadinama laikinąją bausmę, tai reiškia aš dalyvauju aktyviai toje gailestingumo iniciatyvoje drauge su savo viešpačiu. Nesu tik pasyvus priėmėjas, bet aktyvus dalyvis gailestingumo dovanoje, kurią viešpats nori man padovanoti, nes žino, kad man ji labai reikalinga. Dar daugiau, aš tampu gailestingumo paštalu kitiems, nes patyręs gailestingumą, jį galiu dovanoti ir kitam sutiktam žmogui. Tai vat, tos, sakytume, paprastos sąlygos, tačiau jos turi baigtis taip pat ir pasiryžimu, tam tikrą įsikeltų tikslu, kad gyvenimas keisis, kad tai yra nauja pradžia, kad tai yra mano pasiryžimas nenusidėti, laikytis meilės įstatymo ir kiek įmanoma būti malonės stovyje. Labai gražu, kad atlaidai prasideda kaip tik mokslo metų pradžioje. Visi tam tikra prasme esame mokiniai ir visiems rugsėjis yra pradžia taip pat ir dvasinė prasme, nes esame viešpaties meilės mokykloje. Taigi visus tikinčiuosius galima taip pat pasveikinti su naujais mokslo metais.
Taip reikia pasakyti, kad atlaidai prasideda rugsėjo 6 dieną. 6 dieną. Ir 17:30 rožinės apsireiškimo koplyčioje ir 18:00 atlaidų pradžio šventosios mišios ir vakarinė malda apsireiškimo koplyčioje. Ir tuomet po šventųjų mišių procesija su švenčiausiųjų sakramentu pajuda į baziliką. Lygiai taip 15:00 po šventųjų mišių aikštėje, po 12:00 šventųjų mišių aikštėje procesija pajuda iki Marijos apsireiškimo koplyčios ir ten palaiminimas švenčiausiųjų sakramentu ir tokiu būdu atlaidai baigėsi. Taigi, kas mėgsta procesiją, joje dalyvauti, kartu giedoti ir tai pagerbti viešpatį, tai kviečiami rugsėjo 6 arba 15:00 atvykti į Šiluvos atlaidus, o taip pat ir kitomis dienomis, nes kiekviena diena turi ypatingą intenciją. Ir šie metai yra ypatingi, nes šiais metais Šiluvoje Marijos radijo 20-metį švenčiamas rugsėjo 7:00.
Taip pat šie metai, kaip jau esat nekartą girdėję, paskelbti maldos metais rengiantis bažnyčios jubiliejui 25-aisiais metais. Be to, šie metai Šiluvai yra taip pat žymus, nes sukanka 100 metų, kaip yra konsekruota apreiškimo koplyčia Šiluvoje, pavadinta ligonių sveikato. Mes čia turime gražią mergelės Marijos skulptūrą, didžiulį didingą Antano Vivulskio suprojektuotą pastatą, net 44 metrų aukščio, būtent 1924 metų rugsėjo 8-ąją šis pastatas buvo pakonsekruotas, pašventintas. Na, jeigu tęsint dar apie procesijas, tai bus keletą žiburių liturgijų, jau labai graži tradicija Šiluvoje maldos būdu su giesmėmis ir stotimis staptelėjant pasimelsti ir apmastyti einama žiburių procesija su švenčiausiųjų sakramentu. Taigi, tai bus rugsėjo 7-ąją dieną, 21:00 ji prasidės. Na ir taip pat ji taip pat bus kitą šeštadienį pakartota būtent rugsėjo 14-ąją dieną. Reikia priminti, kad taip pat Marijos radijo klausytojus ir bičiulius kviečiame naktinės adoracijos maldai į pagrindinę atlaidų dieną rugsėjo 8-ąją, taigi visą naktį vyks bazilikoje malda iš 7:00 į 8:00, pradedant 10:00. Na ir tradiciškai iš 12:00 rugsėjo į 13:00, kai mes kas mėnesinius atlaidus minime, taigi ir Šiluvos atlaidų metu ta malda bus bazilikoje kaip tokia ypatinga Dievui padėkos ir maldavimų išraiška.
Dar reikėtų pasakyti, kad šie maldos metai, kuriuos popiežius paskelbė kaip galimybę pasiruošti atlaidams, kuriuos švęsime 2025 metais, jubiliejinius atlaidus švęsime, o šie metai tokie maldos metai, kurių metu per Šiluvos atlaidus turėsime galimybę pasiklausyti katechezių apie Dievo žodį. Tai net ir šių atlaidų šūkis Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas iš laiško žydams 4. skyriaus. Tai bus kunigai, kurie prieš šventąsias mišes, tai yra 11:00 ir 17:45 aikštėje skelbs katechezės ir jose svarstys Vatikano 2. susirinkimo dogminę konstituciją apie Dievo žodį, Dievo apreiškimą Dei Verbum. Tai bus galimybė tiesiog labiau paklausyti, ko kuo Dievo žodis yra mums svarbus ir kodėl mes turėtume juo remtis. Tai popiežius Pranciškus kviečia gilintis į Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir štai, kams nelengva skaityti tuos dokumentus namuose vieniems, tai štai katechezėse bus lengviau galbūt vieną ar kitą mintį suprasti ir sau pritaikyti. Kiekviena šventųjų mišių intencija yra parašyta pagal dogminės konstitucijos mintis, tai kas dalyvausite šventose mišiuose kiekvieną dieną, turėsite galimybę pasiklausyti ir šventų mišių skelbiamose intencijose minčių iš Dievo apreiškimo, iš dogminės konstitucijos apie Dievo apreiškimą. Šiaip Šiluvos bazilikoje ir koplyčioje ir aikštėje per Šiluvos atlaidus yra galimybė paragauti visų pamaldumų, patirti, dalyvauti visuose mūsų katalikiškuose pamaldumuose. Kas dalyvauja atlaiduose visą savaitę, tai praktiškai visus pamaldumus turi galimybę patirti ir juose dalyvauti. Tai jau kalbėjom apie švenčiausio sakramento adoraciją, kuri vyks ne tik naktį, bet ir visą dieną tyloje, bazilikoje, nuo 9 iki 21 valandos kiekvieną dieną. Keletą kartų per dieną Šiluvoje yra meldžiamas ir rožinio malda, tai yra 11:30, 14:00, taip pat 15:30 koplyčioje ir 17:20 aikštėje yra galimybė atlikti susitaikinimo sakramentą. Ir taip pat dalyvauti ne tik tai katechezėse, bet ir diskusijose apie katechezę. Yra galimybė paklausti kunigo galbūt apie išgirstas mintis ar pasvarstyti vieną ar kitą temą apie Dievo žodį. Tai diskusijos apie katechezės vyks 14:30 Šiluvos piligrimų centre. Taip pat kiekvieną dieną yra kryžiaus kelio stočių apmąstymas 9:30 ir vakare 16:00. Taigi autobusiukas nuveš Šiluvos maldininkus nuo parduotuvės aikštelės į tą kryžiaus kelio pradžią, kuri yra Šiluvos šile. Ir taip pat kiekvieną dieną meldžiamasi Šiluvoje valandų liturgija. Valandų liturgijos maldas, maldomis 9:00 rytmetinė bazilikoje ir 17:00 vakarinė aikštėje. Kiekvieną rytą 9:30 gėdamos Marijos valandos bazilikoje, kiekvieną 15:00 per visus atlaidus meldžiamasi gailestingumo vainikėlis bazilikoje. Ir taip pat bus giedama akatista rytų krikščionių giesmė, tai 11 dieną, rugsėjo 11, 10:00 apsireiškimo koplyčioje, kaip tik tai bus meldžiamasi su pasišventusiais asmenimis, kunigais ir vienuolėmis. Rugsėjo 11 yra sielovados ir pasišventimo Dievui diena. Taigi, tą dieną suvažiuoja gausiai kunigų iš visos Lietuvos parapijų ir kaip tik tai 10:00 vienuoliai ir visi kunigai norintys ir taip pat ir pasauliečiai galės drauge melstis akatisto malda. Pagrindinės mišios yra 12:00 aikštėje, o taip pat kitos mišios yra švenčiamos 8:00 ir 9:00 apsireiškimo koplyčioje, 10:00 ir 12:00 aikštėje ir po pietų 16:00 šventosios mišios aikštėje arba apsireiškimo koplyčioje, tai ta 16:00 bus galimybė melstis įvairiomis kalbomis, įvairių
tautų žmonės, įvairių kraštų žmonės suvažiuos, gausiausia bendruomenė iš Lenkijos ir lenkiškai kalbančių bus rugsėjo 14 dieną 16 valandą, o kitos grupės mažesnės 16 valandą ir vakare 18 valandą šventosios mišios aikštėje. Taigi visokie pamaldumai, jų galima paragauti, širdį atgaivinti, atvažiavus, pabūti ir pasidžiaugti Dievo artumu, kurį mes išgyvename melsdamiesi.
Taip, tikrai džiugu, kad bažnyčia puoselėja šios įvairius pamaldumus ir mes galėtume net prisiminti, ką jau šiek tiek užmirštame, kad mūsų protėviai turėjo labai gilų Kristaus kančios apmąstymą. Tokį per kryžiaus kelius, per Kalvarijos kalnus ir mes šiais laikais vat, iš tokio gero gyvenimo kartais jau nebenori mąstyti apie Kristaus kančią, nors tai yra, kaip šventoji Faustina sako, pats didžiausias, vertingiausias laikas, kurį galim praleisti žemėje, mąstydami jo kančią ir džiaugiuosi, kad jau ir tampa tarptautinė šventovė Šiluva, kad yra jau ir iš kitų šalių atvažiuoja žmonės ir mėly klausytojai, šiandien mes kalbamės apie Šiluvos atlaidus kartu su mūsų arkivyskupu Jo Ekscelencija Kęstučiu Kėvalu ir taip pat vyskupu Jo Ekscelencija Sauliumi Bužausku. Ir štai mums jau nedaug laiko beliko, bet gal galėtume dar priminti apie šventąsias mišes, jų intencijų užsakymą, kuo tai yra ypatinga, kuo skiriasi, pavyzdžiui, užsakyti mišes pas kunigą ar bažnyčioje, ar tiesiog pat per mišes pasimelsti savo intenciją.
Na, čia labai graži tradicija. Kai tikintieji atvažiuoja, meldžiasi prašydami Dievo malonių, ypač sveikatos intenciją melsdamiesi, na ir paprašydami tos aukščiausios maldos formos šventų mišių aukos, būtent, kaip mes sakom, užsakydami mišes, taigi žmonės, kurie turi tam tikrą prašymą, ypatingą intenciją, jie atėję pasako ją ir tokiu būdu yra užrašoma ta intencija į sąsvinį. Žmonės taip pat, kadangi nori paremti bažnyčią ir kunigus, kurie aukoja tą auką, palieka auką, joje dažniausiai būna sudėta vat, viešpatė mano troškimas. Aš noriu kažką paukoti, padovanoti, kad taip pat tavo malonę sulaukčiau, kad tu galėtum ir man padovanoti, nes mano širdis atvira tavo veikimui, tavo viešpatė maloniai. Tai va toks gražus tarpusavio palaikymas, kur tikintieji palaiko bažnyčią, o viešpats, kuris tikrai begalinis savo gailestingumu, teikia malonės, vyksta tas susitikimas, tai dar viena forma, na, sakytume, prisidėti prie bažnyčios gyvavimo Lietuvoje, nes tai, ką žmonės paremia, daug kunigų tada per jau visus metus aukoja tomis intencijomis šventąsias mišes, prašo, kad viešpats tą malonę išlietų, kurią žmogus prašė širdyje, gyvenime, sustiprintų tikėjimą.
Prieš pat atlaidus Šiluvoje dar vyks konferencija Šiluvos deklaracija apmastyti ir gal galėtume dar priminti, kaip gimė ta Šiluvos deklaracija, va, kuo jinai susijusi su Šiluva ir koks jos tikslas.
Tai buvo tikinčiųjų katalikų iniciatyvinė grupė, kuri mąstė, kokiu būdu bažnyčia galėtų perteikti būtent savo žinią toje sekularistinėje visuomenėje, kuri tikrai, na, linksta į eksperimentus, kaip matome, iš patirties eksperimentus su žmogaus lytimi, su šeimos samprata, pagaliau eksperimentus net švietimo sistemoje, perteikiant vaikams jaunai kartai ideologijas, kurias, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus pasmerkė kaip itin pavojingas, pavyzdžiui, gender ideologija. Taigi, Šiluvos konferencija gimė iš Šiluvos deklaracijos apmąstymo troškimo. Deklaracija buvo paskelbta 2021 metų rugsėjo 12 dieną, kai buvo švenčiami šeimos metai, ir ta deklaracija lakoniškai pristato esminės mūsų tikėjimo laikysenos ir taip pat pasiryžimų gairės. Tose gairėse yra paminėta, kad mergelės Marijos apsireiškimas yra suprantamas ne tik kaip kvietimas maldai, bet taip pat kaip kvietimas pagarbai Dievo tvarkai. Tai yra kvietimas įsijausti į viešpaties duoto pasaulio tvarką ir ją atspindėti mūsų asmeninėme ir visuomeninėme gyvenime. Taigi Šiluvos konferencija ne pirmi metai rengiama būtent čia ir dėl to, kad būtent nuskambėjo čia ta deklaracija, bet taip pat ir dėl to, kad čia visada buvo vieta, kurioje keliamas, nu toks sakytume, laisvės ir ideologijom pasipriešinimo šūkis. Kaip ten bebūtų, mes tikrai, žiūrėdami istoriją, galim jau dabar įvertinti, kad Šiluva nepaprastai stipriai prisidėjo ir prie carinės okupacijos, iš kitos ideologijos naikinimo, ir taip pat sovietiniais metais žmonės gaudavo daug drąsos atvykę į Šiluvą priešintis režimui. Taigi Šiluva visada buvo vieta, kurioje kažkaip spindėjo viltis, drąsa ir tam tikras pasiryžimas nepasiduoti ideologijoms, kurios tikrai yra antikrikščioniškos.
Na ir pabaigai, Marijos radijas, kaip jau paminėjot, švenčia jubiliejų 20 metų. Kaip tik per šilines, šilinių atlaidus buvo prieš 20 metų pradėta transliacija iš pradžių Kauno regione. Tai, gerbiami vyskupai, o kuo jums svarbus Marijos radijas, kuo jis svarbus Lietuvai ir kuo norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams ir mums?
Marijos radijas yra labai brangus mums brangiai evangelizacijos įrankis. Man asmeniškai, kadangi teko būti taip pat ir Marijos radijo direktoriumi, taigi patirtis nepaprastai džiugi, likę labai gražūs atsiminimai tos bendrystės su jumis, brangus klausytojai, ir taip pat to nuostabaus mus vienijančio Marijos radijo šeimos jausmo, kad visi esame Dievo vaikai, visi meldžiamės, drauge studijuojame, drauge gauname įžvalgas, pagaliau drauge švenčiame gyvenimą, mus lydi Dievo žodis ir keliaujant automobiliu, ir iš ryto geriant kavą, ir vakare susėdus galbūt prie stalo šnekučiuojantis ir girdint Marijos radio bangomis sklindančią muziką, maldas, įžvalgas. Taigi sveikinam brangus klausytojai šią gražią progą ir Dievas telydė šį nuostabų evangelizacijos būdą Lietuvoje savo malonę ir globą.
Marijos radijas tai yra krikščioniško žinios skleidėjas visą parą mūsų tėviniai Lietuvoje. Tai yra didis džiaugsmas, kai galime klausytis ir krikščioniškos muzikos, ir senovinių giesmių, ir jaunatviškų giesmių, ir taip pat galime pagilinti savo krikščionišką tikėjimą. Galime klausytis įvairių Dievo žodžio komentarų, patį Dievo žodį, ir taip pat klausytis įvairiausių tikėjimo įžvalgų. Tai yra galimybė aukti. Labai linkėčiau, kad tai, ką girdime per Marijos radiją, pritaikytume savo santykyje su Dievu ir taip pat pritaikytume savo krikščioniško gyvenimo kasdienybėje vieną ar kitą mintį, kad galbūt ir užsirašytume į kokį sąsiuvinį namuose mums patikusią mintį ir kad tai nepraeitų pro ausis ir kad, kaip šventame rašte sakoma, būtume ne tik tai žodžio klausytojai, bet ir jo vykdytojai, kad tai, ką girdime, kažkaip atsispindėtų ir mūsų kasdienybėje. Tikrai ir man teko darbuotis Marijos radijoje, ir teko darbuotis ir senojoje studijoje, ir įžengti į naująją, tai tikrai daug džiugių akimirkų čia, daug įvairiausių pašnekovų sutiktų, daug gražių tikėjimo atradimų, pagilinimo momentų, tai su džiaugsmu prisimenu tą laiką ir linkiu, kad mes visi turėtume norų klausytis Marijos radijoje ir įvairiausiai jį palaikytume. Ačiū visiems su gražia 20-mečio švente Marijos radijos šeimos narius.
Labai jums ačiū ir gal galėtume arkivyskupe palaiminti mūsų klausytojus.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Gerasis Viešpatie, palaimink šią mėla tau Marijos radio šeima, visus klausytojus, visus, kurie įsijungia į Marijos radio veiklas, savanoriai, darbuotojai, remėjai, te būna palaiminti tavo globą ir malonę, te lydi visus, mergelės Marijos dangiškasis užtarimas ir įkvėpimas, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dėkojame Dievui ir sudė.
Sudė.